4 minuty po 11. hodině, opět se tu po víkendu potkáváme, ano, v rámci dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. A je vlastně pravda, že člověk nikdy neví, kdy je bude potřebovat, nikdy nevíme, kdy se jim dostaneme, tak říkajíc, pod ruce. Moc dobře, ale všichni víme, že každý den zachrání po celém světě tisíce životů a přesto se najdou i tací, kteří na ně útočí. Jsem moc rád, že mým dnešním hostem dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina je osoba, která v sanitním voze s houkačkou a majáky nad hlavou dnes a denně zachraňuje lidské životy. Mým dnešním hostem je náměstek lékařské první pomoci pan doktor Petr Novotný ze záchranné služby kraje Vysočina. Dobré dopoledne, Českého rozhlasu Vysočina pokračuje. Taková pohádková melodie v našem vysílání 8 minut po 11. hodině. No a pravdou je, že když se nám udělá špatně, když uvidíme někoho, kdo akutně potřebuje pomoc, vytočíme jaké číslo? No, správně 155. No a doufáme, že to vlastně celé dobře dopadne. Ale aby to dobře dopadlo, tak musí být někdo, kdo ví co a jak to naše zdraví a život zachránit. Jednu takovou osobu mám dnes ve studiu. Dobrého dopoledne, Českého rozhlasu Vysočina. Mým hostem je náměstek lékařské první pomoci pan doktor Petr Novotný ze záchranné služby kraje Vysočina. Jsem moc rád, že jste přijal mé pozvání. Vítejte v dobrém dopoledni.
Dobrý den, zdravím posluchače Českého rozhlasu.
Tak pane doktore, řekněte mi, ví Češi, kam mají volat, když potřebujeme tu pomoc? Je ta 155 podle vás všeobecně známá natolik, že prostě všichni víme?
Asi všichni nevíme, ale řekl bych, že ta starší generace to má poměrně pevně jakoby zabudované. Samozřejmě ta mladší generace, která je víc zvyklá pracovat s těmi informačními technologiemi a podobně, tak tam může dojít někdy k tomu váhání, jestli volat 112 nebo 155. Nicméně to národní tísňové číslo 155 je tady s námi jakoby řadu let. Ten systém si myslím, že je jeden z nejlepších na světě. Vždycky se během toho volání dovoláte tam, kam potřebujete, jste hned vlastně ve spojení s daným pracovníkem přes tu 112, vždycky je tam nějaké prodlení. Jo, vážil bych si toho, že tady máme vlastně za ty léta vybudovaný systém, který nám některé země určitě můžou závidět. Mm-hmm.
Určitě nám můžou závidět i osoby, které sedí na té druhé straně, operátoři, operátorky záchranné služby, protože ne vlastně ve všech zemích je to tak, že tam sedí člověk, který je kompetentní k tomu pomoci. Je to tak, že vlastně jsou i země, kde tam sedí v uvozovkách jenom operátoři, kteří jedou podle nějaké příručky.
Máte pravdu a možná pro řadu lidí by to bylo překvapující, že to je v některých okolních státech, které považujeme jakoby za vyspělejší. Nicméně opravdu to není tak, že by všude byl na tom tísňovém čísle k dispozici zdravotník, který dokáže jakoby správně s tou osobou komunikovat a hlavně dokáže hnedka poskytnout něco, čemu říkáme telefonicky asistovaná první pomoc, nebo pokud je to opravdu kritická situace a jde opravdu o život, tak i telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitaci. Mm-hmm. To opravdu není úplně běžné a řada těch systémů v zahraničí se to teprve jakoby učí a v tomhle tom si myslím, že opravdu Česká republika má vybudován jeden z nejlepších systémů na světě.
To se hezky poslouchá. Nicméně, kdybychom se podívali do kalendáře, kolikátého máme dnes, 2 dny zpátky, tak 15. května byl Světový den proti mozkové mrtvici. Je to v Česku častá příčina vlastně vašich výjezdů?
Určitě ano. Cévní mozková příhoda patří mezi takových těch top 10 diagnóz, ke kterým vlastně zdravotnická záchranná služba vyjíždí.
Pojďme přiblížit, když to náhodou přijde, jak to poznám, že to je právě mrtvice?
Tak podle toho, jak ten člověk vypadá, on je na to poměrně jednoduchý test, který vlastně zvládne vyhodnotit i laik, zvlášť ve spolupráci s tím dobře vyškoleným operátorem. Ten test se jmenuje FAST, je to z anglických slov Face, Arm, Speech, Time, nebo test. A spočívá to v tom, že vlastně osobu, u které předpokládáte, že by mohla mít cévní mozkovou příhodu, vyzvete k tomu, aby se třeba usmála. A ta osoba se o to pokusí, ale jeden koutek má povislý. to je jeden z příznaků vlastně obrny lícního nervu, který může signalizovat cévní mozkovou příhodu. Další věc, která to je arm, čili paže, ten člověk přestane ovládat některou z těch končetin, ať už horních nebo dolních. Buď ty končetiny neovládá vůbec, anebo jenom částečně. A to S, speech, to je porucha jakoby řeči. Ten člověk buď přestane úplně hovořit, nebo se zadrhává, hovoří jinak než jakoby obvykle. A pak jde o ten čas, kdy vy vlastně z tohohle důvodu voláte na tu tísňovou linku a rozběhne se ten záchranný řetězec, který má tu situaci vyřešit.
A první pomoc je skutečně jenom, když budu u nějakého člověka, který má podezření právě na tu mrtvici, první pomoc je v tu chvíli taková, že zavolám tu 155, nebo můžu ještě nějak víc pomoci?
Určitě nejdůležitější zavolat tu 155, pak záleží na té konkrétní situaci, jestli se dá nebo nedá s tím člověkem ještě něco jakoby dělat.
Dobré dopoledne, Českého rozhlasu Vysočina pokračuje. Připomínám, že dnešním tématem je vlastně první pomoc obecně. Se mnou ve studiu náměstek lékařské první pomoci pan doktor Petr Novotný ze záchranné služby kraje Vysočina. Pane doktore, my jsme tady nakousli vlastně ten světový den proti mozkové mrtvici, který byl 2 dny zpátky. Vy jste mi tam naznačil, že vlastně pokud zavoláme 155, máme tedy ve svém okolí někoho, kdo má podezření na mozkovou mrtvici. Co se dál rozbíhá? Zavolám, řeknu, mám tady toho a toho. Co je pak dál?
Dál je to, že operátorka nebo operátor zdravotnického operačního střediska vyšle na místo té události výjezdovou skupinu záchranné služby. Většinou je to výjezdová skupina jakoby bez lékaře, která dorazí na místo a vlastně stav toho pacienta zhodnotí podobným způsobem, jak jsme si nastínili v tom předchozím vstupu, použije jakoby ten fast test, plus má samozřejmě další možnosti, jak toho člověka vyšetřit, že je schopná změřit krevní tlak, stanovit hladinu cukru v krvi, natočit třeba EKG, jestli tam jakoby není nějaký problém, který se právě manifestuje tady těmi příznaky. A v případě, že dojde k závěru, že je tam opravdu podezření na cévní mozkovou příhodu, tak v České republice máme vytvořen systém a takové jakoby centrové péče. Tady v kraji Vysočina jsou vlastně 2 nemocnice, které mají status jakoby iktového centra. Je to nemocnice v Jihlavě a nemocnice v Novém Městě na Moravě. A tam se vlastně ten stav toho dotyčného jakoby zkonzultuje. Jestli je ten pacient kandidát vlastně na předání vlastně do toho iktového centra, anebo jestli ten stav třeba takovou terapii nebo takovou péči jakoby nevyžaduje, takže se může vést do nějakých dalších nemocnic, které tady v kraji jsou, anebo naopak ten stav je tak závažný, že vyžaduje ještě vyšší stupeň péče, které poskytují komplexní cerebrovaskulární centra. Ty v kraji Vysočina nemáme, takže využíváme centra, která jsou například v Brně, v Hradci Králové, v Praze a v Českých Budějovicích.
Jak dlouho to trvá, když všechno dobře jde, tak nějak v úvozovkách podle plánu, že se z toho člověk dostane? Je tam naděje, že se z toho dostane, že o tom už nikdy nebude vědět?
Nevím, jestli se dá říct, že o tom jakoby nikdy nebude vědět, ale na rozdíl od několika let zpátky, kdy vlastně ta cévní mozková příhoda se nedala žádným způsobem jakoby ovlivnit, tak dnes máme k dispozici několik jakoby terapeutických metod, které pokud jsou správně a včas použity, tak opravdu mohou vést k tomu, že ta cévní mozková příhoda u toho člověka nezanechá následky trvalé. Právě proto jsou zřízeny ty iktová centra, anebo ty komplexní cerebrovaskulární centra. Tam je totiž potřeba ještě jakoby rozlišit mezi různými typy těch cévních mozkových příhod. Nejčastěji jsou způsobeny jakoby nedokrveností mozku, to je asi 80% těch cévních mozkových příhod, ale pak máme 20% cévních mozkových příhod, které jsou jakoby krvácivé. Pokud je to cévní mozková příhoda, která vzniká na podkladě nedokrvenosti, to znamená, že v určité části toho krevního řečiště, který zásobuje mozek, je nějaká překážka, trombus, krevní sraženina, tak dnes vlastně máme několik metod, kterými tu krevní sraženinu můžeme ovlivnit. Jednak můžete podat jakoby lék, který tu sražninu rozpouští a můžete to podat jakoby do periferní žíly. To je takzvaná systémová trombolýza. nebo je k dispozici metoda, která je jakoby náročnější a už je spíš jakoby v těch komplexních cerebrovaskulárních centrech, to znamená, že vy zavedete speciální katetr přes třeba tříslo do mozku, podobně jako se dělají koronarografie na srdci. Dostanete ten katetr k tomu místu a můžete buď podávat jakoby to trombolitikum vyloženě do té části toho krevního řečiště, kde ta sraženina je, anebo tak, jak je to obdobně u toho srdce, můžete provést jakoby mechanické roztažení té tepny a její zprůchodnění. A pokud ani to jakoby nezabírá, tak pak samozřejmě už je to na nějaký neurochirurgický zákrok, kdy bohužel musíte otevřít vlastně tu dutinu lební a třeba vyjmout ten rozsáhlý trombus, který tam je.
Mm-hmm. Pane doktore, kdybychom šli úplně na ten začátek, jak tomuhle všemu se dá předejít, abych tu mrtvici nedostal?
Asi jako většině těch civilizačních chorob, že jo, je to, řekněme, vyvážená strava a dostatek pohybu a udržovat se v nějakém pozitivním psychickém naladění.
Hezké pondělí vám přejeme o 11:30. Zdravíme do všech kuchyní, kde to jistě voní. My si povídáme na takové, řekl bych, vážné téma. Přece jenom zdraví to je vážné téma. Mým dnešním hostem je pan doktor Petr Novotný ze záchranné služby Kraje Vysočina. Já jsem tady, pane doktore, na začátku zmiňoval, že se, aspoň tak se nám to médiím občas prezentuje, že se občas stane, že jsou záchranáři napadeni. Jaká je pravda, jaká je realita?
No, skutečně k tomu dochází, ale ve většině případů je to od lidí, kteří jsou nějakým způsobem ovlivněni například alkoholem nebo drogami, nebo jsou to lidi, kteří mají nějaké psychiatrické onemocnění. Tam opravdu to riziko je poměrně velké a my na to máme jakoby speciální hlášení o napadnutí té výjezdové skupiny a z toho právě vyplývá to předcházející, co jsem sdělil, že ve většině případů je to z těchto důvodů. A je to opravdu jakoby vážné napadení, to znamená, až dojde třeba na nějaké to fyzické násilí. Jo? To, že přijedete někam na bujarý večírek, který prostě vede k tomu, že část těch lidí je hodně pod vlivem alkoholu a pak samozřejmě mají ty tendence říkat vám, radit vám, jo? Eventuálně jsou jakoby slovně zprostí a podobně, to ani jakoby neregistrujeme. To bychom se asi upsali.
To jsem se právě chtěl zeptat, jestli máte v hlavě nějaký výjezd, který vám v té hlavě zůstal. Že si říkáte, to jednou se píšu paměti třeba.
No tak, když jsme u těch večírků, tak opravdu mě v hlavě vytanula jedna příhoda. To byla taková ta doba před tím covidem, kdy se ty firemní večírky pořádaly ještě vlastně za osobní přítomnosti těch zaměstnanců té firmy. Teďka v té covidové době si představu ten firemní večírek, takže vám zásilkovna doručí nějakou láhev bublinek, vy si ji na Zoomu nebo na nějakém Teamsu, jako vy vyrezervujete dobu, připojíte se a potom na dálku si s těmi kolegy jakoby ťuknete. Tak to ne, to byla doba, kdy se opravdu ti lidi skutečně fyzicky scházeli a právě nás volali na jeden takový večírek firemní, kde jsme měli mít jakoby člověka v bezvědomí. Takže my jsme přijeli k té firmě, vstoupili jsme jakoby dovnitř, že oni tam měli takové foaje, tam byla spousta jakoby křesel a v těch křeslech seděla spousta účastníků toho firemního večírku a podle mě většina z nich vypadala, že je bezvědomí. Nicméně byla tam část účastníků, která se ještě pohybovala vlastně po vlastních nohou a ti nás přivedli k osobě a řekli, ten je na tom jakoby nejhůř. Takže my jsme jakoby naložili, odvezli jsme si ho do sanitního vozidla, protože to bylo opravdu jakoby hluboké bezvědomí a docházelo tam k poruchám dýchání, tak jsem se rozhodl, že zajistíme dýchací cesty. Nebylo potřeba uvádět ho do umělého spánku, protože v tom byl uveden jakoby dokonale. A připojíme ho teda na přístroj, který s ním jakoby bude dýchat. Takže jsme prováděli vlastně tady tu akci v té zadní části v tom pacientském prostoru toho zásahového vozidla a teď ta sanitka se s náma rozjela. A já jsem se díval a říkám si, tak jako sestra je tady, řidič je tady, já jsem tady, pacient je tady a kdo teda řídí? Tak jsem se otočil vlastně do té kabiny a tam byl jeden z účastníků toho večírku, aha, který si prostě sednul na místo řidiče
a vyrazil.
A vyrazil jako, a já nevím, mě napadlo v ten okamžik říct mu, ať zastaví, tak on jakoby zastavil, dejte tam neutrál, tak tam dal neutrál, říkám, zatáhněte ruční brzdu, tak zatáhnu ruční brzdu a pak jsem ho tak jako důrazně vyzval, aby opustil to vozidlo, načiž on se na mě tak podíval a říká, no, já jsem si chtěl jenom zkusit, jak se sanitér řídí, jako jo, tak to mě jakoby vytanulo, no.
Tak to vcelku chápu, třeba chtěl být nápomocen, třeba už chtěl jít do špitálu rovnou s váma.
Možná, ale přeci jenom si myslím, že z toho bezpečnostního hlediska ano, pro nás bylo lepší, když to potom udělal ten náš řidič.
To je mi sympatické, že i na té vaší práci, kde vlastně dnes a denně koukáte z očí do očí smrti, tak to asi pravděpodobně je, že se tam najde něco takového úsměvného na... Já vím, že v tu chvíli to asi úplně úsměvné nebylo, ale do těch pamětí myslím, že to bude dobré.
Jako ex post se to tak jakoby hodnotí, ale v ten okamžik opravdu...
Chápu.
To bylo docela těžké. No.
Jedno tajemství slyšíme ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina v tomto okamžiku v 11 hodin 37 minut a povídáme si na vyloženě takové záchranářské téma. Náměstek lékařské první pomoci pan doktor Petr Novotný mým dnešním hostem. Pan doktor, vy jste mě překvapil číslovkou 30 let u záchranky.
Není to úplně 30 let u záchranky, tam je to o něco míň, ale 30 let jakoby v tom zdravotnickém systému člověk pracuje jako lékař.
Musím se na to zeptat, pořád vás ta práce baví po 30 letech?
Svým způsobem ano, ale musím říct, že ten loňský rok byl neuvěřitelně náročný, hlavně jakoby psychicky, mm-hmm, a že samozřejmě si člověk klade otázky, jak dál.
Narážíte pravděpodobně na covidovou dobu.
Určitě.
Covidovou éru. Když jsme u toho, už je to lepší? Stabilizoval se nějakým způsobem ten počet výjezdů ke covidovým pacientům?
Určitě. Jako teď ta situace je opravdu jakoby lepší od těch měsíců, kdy jsme měli desítky takových pacientů, ať už potvrzených, anebo suspektních, jakoby denně. A transportovali jsme je jakoby do nemocnic a já před těma lidma v těch nemocnicích smekám, protože my samozřejmě toho člověka nějakým způsobem zajistíme a pak už je to jakoby na nich. Jo? A myslím si, že zvlášť na té intenzivní péči si museli prožít a i prožívají jakoby neuvěřitelně obtížný jakoby situace, vůbec jim to nezávidím a byl bych rád, kdyby se ta společnost začala zabývat i tím, jako jak jim tu situaci usnadnit, protože já bych řekl, že zvlášť třeba ten nelékařský personál po tom, co ta vlna jakoby nějak opadne, bude hodně zvažovat, jestli chce něco takového zažít, mm-hmm, jakoby po druhé. Mm-hmm. Na to vás totiž žádná škola jakoby nepřipraví.
A tam něco je, to je pravda. Pane doktore, vlastně ke komu nebo k čemu nejčastěji jezdíte? Co je vaší největší náplní práce?
Tak určitě to není to, co je prezentováno jakoby v těch médiích, protože tam, že jo, je potřeba ta akce a nějaký další jakoby věci. Nejčastější věkovou kategorii, ke které jezdíme, tak jsou vlastně seniori 80+, u kterých dojde ke zhoršení některého z jejich chronických onemocnění. Jako.
Takže vyloženě takové ty věci, které třeba vidíme v seriálu Sanitka a podobně. Viděl jste mimochodem Sanitku? Znáte ten seriál?
Ten seriál znám v té původní podobě. V té moderní podobě už jsem viděl jakoby jenom pár dílů, protože mi to přišlo jako trošku nerealistický.
Takže je to už takové pro ten obraz, pro oko diváka zkrátka?
Myslím si, že ano. Mm-hmm. No.
Kolik těch výjezdů vlastně za den máte? Nebo pojďte nám přiblížit ten konkrétně váš den, že přijdete na tu směnu. Je to někdy pohoda, nebo je to vždycky takové to drama, jak si to třeba představuju já v hlavě?
Je to někdy i pohoda. Ale když se jakoby ptáte, tak tady jakoby na Vysočině zdravotnická záchranná služba má jedno operační středisko a tam jsou vlastně ve směně 4 operátorky. Takže na celý ten kraj, celou tu tísňovou linku a řízení těch operačních, to operační řízení a řízení těch výjezdových skupin mají na starosti vlastně 4 operátorky. Operátoři, máme tam i statné chlapce, takže což si myslím, že jsou operátorky rády. Takže je to vlastně na 4 lidech. V rámci celého kraje denně uskutečníme tak okolo 120 zásahů.
Pane jo, to je vysoké číslo? Předpokládám, že ano. Pro mě laicky ano.
Je to docela vysoké číslo.
Ale asi se nestane, že by byl nějaký den, kdy pijete celý den kafe a ani nevyjedete. To asi neexistuje.
No, v tom loňském roce za toho prvního nouzového stavu, a tak tam opravdu byly třeba dny, kdy se jakoby nevyjelo. Uh-huh. Ale pak, jak se ta situace postupně stabilizovala, že opadl ten strach, navíc jakoby část lidí měla prostě závažné potíže, tak se ten kolotoč jakoby uh-huh. zase uh-huh. rozběhl. Uh-huh. Takže může se vám stát, že během té směny jakoby nevyjedete, ale pokud zrovna třeba jezdíte tady v Jihlavě, tak podle uh-huh. mě určitě ne.
Pane doktore, dovolím si ještě jednu otázku na závěr. Je po těch 30 letech praxe ve zdravotnictví něco, co vás překvapí? Je tam něco?
Tak určitě, protože každý ten zásah, který absolvujete, je svým způsobem překvapení. Jako
to. Takže to není rutina. Pokaždé, když jedete, tak se vám v hlavě odehrává pořád něco takového, jako že nevíte, co na druhé straně bude?
Určitě. Jako některé ty situace mají potom překvapivý jakoby rozuzlení.
Říká můj dnešní host, náměstek lékařské první pomoci, pan doktor Petr Novotný. Děkuji moc, že jste byl součástí dnešního Dobrého dopoledne. Přemýšlím, co vám z té mé pozice popřát. Já bych si přál, abyste mě nevezl, nebo když už by to bylo nutné, tak abyste mě vezl naopak, ale málo výjezdů, co se vám vlastně přeje? Málo výjezdů nebo úspěšných výjezdů?
Asi ty úspěšný, aby ty úspěchy převažovaly nad těmi neúspěchy.
Děkuji moc, že jste byl součástí a hodně zdraví. Mějte se pěkně, naslyšenou.
Taky děkuju, naslyšenou.